tačno 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, na početku emisije Vesti dana. Savet bezbednosti večeras o stanju na severu Kosmeta. Predsjednik Tadić upozorava da bi jednostrane akcije Prištine, najavljene za sutra, mogle ozbiljno da ugroze mir i stabilnost celog regiona. Širi se požar kod Kraljeva, nedaleko od manastira Studenica. Izgorelo 250 hektara šume, ugroženo još 500. U Libiju stigli Nikola Sarkozy i David Cameron. Koncertom ansambla Kolo u Negotinu se završavaju 46. Mokrančevi dani. Odbojkaši Srbije od 19 časova u četvrtfinalu evropskog prvenstva protiv Francuske, a od 20 časova također u četvrtfinalu evropskog šampionata košarkaši protiv Rusije. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, najviša temperature 31, u Beogradu 28 stepeni. Požar koji od sinoć gori kod sela Kamenjani nekoliko kilometara od manastira Studenica širi se. Izgorelo je 250 hektara borove šume, ugroženo još 500, ali nema povređenih. To je najveći požar u Srbiji od 2007. godine, javlja Ratko Bečki.
Širi se plamen i požar iznad sela Kamenjani u blizini manastira Studenice. Jutros je plamen prešao i na zapadnu stranu Golog brda, koja je okrenuta ka selima Kamenjani i zaseocima, te putu za manastir Studenicu. Sa istočne strane ovog brda je gotovo sve izgorelo. Skoro 250 hektara borove šume niskog rastinja. Sada su zaseoci, lokve i borovci ugroženi. Tu ima 20 kuća. Vetar se pojačao i zbog toga se vatra i širi i vatrogasci ne uspe da požar stave pod punu kontrolu. Gore je i teren gotovo nepristupačan i pripadnici sektora za vanredne situacije te radnici Srbija šume i žitelji ovih sela ne mogu da priđu dovoljno blizu kako bi suzbili i kontrolisali požar. Inače, helikopteri dejstvuju direktno nad vatrom. Od 10 sati dva helikoptera, jedan MUP-a Srbije, a jedan vojske Srbije, gase požar na Golom brdu. Na svakih 5 minuta prave nalet. Svoja vedro 2 tone pune u specijalnim bazenima u blizini manastira Studenice. Jedino što sada vatrogasci na terenu mogu da učine, to je da presetu put vatre. Vatra se, da kažem na kraju, još uvek širi i nadaziju se svi ovde da će vatrogasci uspeti da je stave pod kontrolu, barem u kasnim popodnevnim satima.
A u Nacionalnom parku Đerdap vatrogasci i čuvari kontrolišu požar koji je sinoć lokalizovan. Već treći dan gori 50 hektara stoletne bukove šume na mestu Šomrda kod sela Boljetin, 30 km od Donjeg Milanovca. Požar koji je već načinio veliku štetu u jednom od najlepših delova Nacionalnog parka Đerdap preti da zahvati i Četinarsku šumu. Direktor Nacionalnog parka Srđan Stefanović kaže za naš radio da je šteta neprocenjiva.
Imamo tu dve vrste štete. Jedna je ekonomska šteta koju možemo verovatno da procenimo za par dana kada se sve ovo završi. To je ova drvna masa koja je izgorela, a druga je neprocenjiva. Zapravo to je ova šteta koja je nastala po ovaj šumski ekosistem, znači zbog flore i faune koja je ovde imala svoje stanište. E sada životinje su prinuđene da ovo stanište sada napuste, da traže novo stanište. I to treba će sigurno nekih 20-30, možda čak i više godina da se sve to obnovi da bude kao što je nekad bilo.
Situaciju sa požarima pratit ćemo i u našim narednim informativnim emisijama. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljaće večeras o stanju na severu Kosmeta, dan uoči najavljenog raspoređivanja kosovskih carinika na administrativne prelaze Brnjak i Jarinje.
Na zatvorenoj sednici sazvanoj na zahtjev Srbije i Rusije, stavove Beograda braniće ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić. Članicama Saveta bezbednosti već su prosleđena pisma koje su generalnom sekretaru Ban Ki-moon uputili Jeremić i ruski predstavnik u Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin. Odluka o održavanju posebne sednice u Kosovu doneta je posle višečasovnih konsultacija na kojima je razmotreno pismo vlade Srbije u kome se Savet bezbednosti poziva da spreči vlasti u Prištini da ponovo primene silu na severu Kosova.
U Evropskoj uniji se smatra da nema nikakve bitnije promene u položaju granično-administrativnih prelaza na severu Kosova, jer će i od sutra carinske poslove u celoj pokrajini kao i do sada obavljati Eulex, javlja Beta pozivajući se na zvaničnike Unije u Briselu.
Oni su preneli da jedina promjena u cilju sprovođenja dogovora o ukidanju trgovinske blokade jeste da na prelazima Jarinje i Brnjak od sutra treba da budu i carinici i policajci vlasti Kosova, ali više simbolično u svojstvu posmatrača. Izvori u Briselu su posebno naglasili da će sve izvršne poslove obavljati Eulex u skladu sa mandatom i rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti.
Glavni most na Ibru, koji deli Kosovsku Mitrovicu na severni, srpski i južni albanski deo, od ponoći je neprohodan jer su na sredini izručene velike količine šljunka. Svi ulazi iz južnog u severni deo Mitrovice su blokirani, javlja Tanja Vujsić.
Na severu pokrajine situacija je napeta, ali mirna i bez incidenata. Srbi iščekuju sutrašnji dan kada bi po najavama iz Prištine na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak trebalo da budu dovedeni albanski carinici i pogranična policija. Da bi sprečili da se to dogodi, organizovane su i nove blokade puteva, tako da se sada iz južnog u severni deo Kosovske Mitrovice i obrnuto može proći samo peške, dok na ostalim putevima na severu Kosova i Metohije Srbi propuštaju vozila samo jednom kolovoznom trakom uz kontrolu tih vozila. Načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković kaže da je srpska zajednica izgubila poverenje i u međunarodnu zajednicu, a posebno KFOR.
Normalno da u svakom trenutku čovjek mora da bude obazriv, a posebno u ovim trenucima kada se KFOR jasno stavlja na stranu Prištine, kada KFOR želi da realizuje te jednostrane odluke Prištine i na neki način mi sada KFOR u ovom trenutku, nažalost, moramo da doživljavamo kao neku vojsku koja realizuje te sulude Tačijeve ideje i stavove.
Ovome dodajemo da su u popodnevnim časovima očekuje dolazak patrijarha Irineja, koji bi u 18 časova trebalo da služi moleban u crkvi Svetog Dimitrija u severnom delu Kosovske Mitrovice.
Bez koje smo upravo primili.
Vojnici KFOR-a podigli su nivo bezbednosti na administrativnom prelazu Jarinje, tako što su razvukli žicu i postavili vreće sa peskom. Saobraćaj je preko ovog administrativnog prelaza, koji se nalazi između Raške i Leposavića, odvija se neometano uz kontrolu koju obavljaju pripadnici nemačkog KFOR-a.
Generalni sekretar NATO-a Andres Fogh Rasmussen izjavio je nakon sastanka sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem da će KFOR reagovati ukoliko na severu Kosova dođe do narušavanja bezbednosti, jer je obaveza te misije da obezbedi sigurno okruženje. Opširnije novinar Kim Radija Bojan Joksimović.
On je pozdravio dijalog Beograda i Prištine i do sada postignute rezultate i istakao da je uspeh ovog procesa odlučan za budućnost Kosova i celog regiona. Rasmussen je pozvao sve lidere na Kosovu da se uzdrže od jednostranih poteza, da nastave sa promocijom dijaloga zato što, kako je rekao, niko nema koristi od stavova koji vode u sukobe. Nažalost, ovog leta smo vidjeli kako tenzije mogu brzo da se razviju. Sukobi o kojima svi svedočimo su loši za imidž Kosova i jasan korak unazad u progresu koji je do sada napravljen. Biću potpuno jasan. NATO je potrošio 12 godina na uspostavljanju stabilnosti i bezbednosti i nećemo dozvoliti da se taj uspeh naruši, kazao je generalni sekretar NATO-a. Premijer Kosova Hašim Tači je još jednom ponovio da na severu Kosova nema vladavine prava i da kosovske vlasti neće odustati od suzbijanja kriminala u tom delu Kosova, koji drže Srbi kao taoce, te da će iz tog razloga sutra sprovesti operaciju na severu Kosova. Generalni sekretar NATO-a i premijer Kosova na konferenciju vladi Prištine nisu govorili o detaljima sprovođenja za sutra najavljene operacije na severu Kosova i instaliranju kosovske carine na Brnjaku i Jarinju, jer se plan akcije, kako su istakli, drži u tajnosti.
Jednostrane akcije Prištine, najavljene za sutra, mogle bi ozbiljno da ugroze mir i stabilnost celog regiona. To upozorenje preneo je predsjednik Boris Tadić na otvaranju Beogradskog bezbednostnog foruma, čija je glavna tema Balkan i globalna bezbednost. Đurđica Dragaš.
Jednostranim proglašenjem nezavisnosti Kosova grubo je prekršeno jedno od osnovnih pravila na kojima počiva međunarodni poredak, a to je poštovanje suvereniteta država i nepovredivosti međunarodno priznatih granica, ocenio je predsjednik Boris Tadić na otvaranju Beogradskog bezbednosnog foruma. On upozorava da bi legitimizacija takvog čina destabilizovala čitav svet i da se zato moraju odlučno sprečavati svi pokušaji da se rešenja na Kosovu nametnu bez dijaloga i kompromisa.
Jednostrani postupci najavljeni da će se sutra dogoditi, koji podrazumevaju nameru Prištine i Euleksa da postave carinsku kontrolu na administrativnom prelazu na severu Kosova, ozbiljno bi ugrozili mir i stabilnost celog regiona. To rešenje nije dogovoreno između Beograda i Prištine i mora da bude sprečeno. Želim da zaključim time da sve što je Srbija učinila na međunarodnoj sceni bilo je radi jačanja bezbednosne situacije ovog dela sveta. Mi smo učinili sve suprotstavljajući se međunarodnim bezbednosnim izazovima.
Jedan od retkih zvaničnika koji su želeli da odgovore na novinarsko pitanje o tome šta bi moglo da se desi sutra i kako bi to uticalo na stabilnost regiona, bio je češki šef diplomatije Karel Schwarzenberg. Jasno je da je situacija teška. Vidjet ćemo kako će reagovati Ujedinjene nacije i Evropska unija. Ali čini mi se da su se neke zemlje već složile sa onim što se najavljuje. Ministar inostranih poslova Bugarske Nikolaj Mladenov ocenio je da kosovski problem utiče na ceo region i da ga je neophodno rešavati, kao i sva druga pitanja, kroz saradnju i toleranciju. Mi smo na Balkanu veoma dobri u prepirkama o identitetu, kuhinji, kafi, rakiji, ali to je u stvari naše zajedničko kulturno i istorijsko nasljeđe. Bogatstvo ovog regiona je u toj povezanosti i potrebno je to iskoristiti bolje nego što smo radili do sada. Na važnost saradnje u regionu ukazao je i visoki zvaničnik Europske komisije za proširenje Stefano Sanino, koji je ocenio da je to važan korak ka članstvu u Uniji. Sanino smatra da bi proces proširenja Unije na zapad Balkana trebalo da se nastavi, ali zasnovan na zaslugama pošto su zemlje regiona ostvarile različit stepen razvoja. Srbija je, kako je ocenio, ostvarila izvanredan napredak u evropskoj agendi kada su u pitanju reforme. Beogradski bezbednosni forum organizovale su tri domaće nevladine organizacije: Beogradski fond za političku izuzetnost, Evropski pokret u Srbiji i Beogradski centar za bezbednosnu politiku. Na dvodnevnom skupu glavna tema je Balkan i globalna bezbednost.
Stabilizacija situacije na Kosovu i poštovanje evropske agende prioriteti su Srbije pre davanja mišljenja Evropske unije o kandidaturi Srbije, saglasili su se ministar spoljnih poslova Mađarske Janoš Martoni i potpredsjednik vlade Božidar Đelić. Uprkos problemima u samoj Uniji, Mađarska je pokazala puno razumevanje za probleme u Srbiji i regionu tokom svog predsjedavanja Uniji, rekao je Đelić.
Ono što u ovom momentu najbitnije to je da u danima koje dolaze se očuva mir i stabilnost na severu Kosova i da je najbitnije da se uvek privileguje put dijaloga. I to je politika Srbije koja će ona nastaviti da primenjuje. Drugi element, naravno, to je buduća evropska agenda naše zemlje i činjenica da će Mađarska na bazi performansi Republike Srbije podržati dobijanje statusa kandidata i nadamo se određivanje datuma za početak pregovora za ulazak u Evropsku uniju.
Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović otvorit će sutra javno slušanje o predlogu zakona o javnoj svojini, saopšteno iz parlamenta.
Skupštinski odbor za financije i odbor za evropske integracije doneli su odluku da zajedno organizuju javno slušanje o tom zakonskom predlogu, kojem će pored poslanika prisustvati i predstavnici predlagača, stručna javnost i zainteresovani predstavnici civilnog sektora.
Posle zakona o javnoj svojini i železnici, treći predlog za koji u samo nekoliko dana nema saglasnosti u vladajućoj koaliciji je zakon o rehabilitaciji. Posle uslova koji su postavili poslanici Saveza vojvođanskih Mađara u vezi sa podrškom zakonu o železnici, svoje granice postavilo je nekoliko članica skupštinske većine povodom zakona o rehabilitaciji. Može li vladajuća koalicija da izađe na kraj sa zahtevima manjih koalicionih partnera? Nataša Raketić.
Da li je vladajuća koalicija u ozbiljnoj krizi? Pitanje je koje su ovih dana nametnule partije koalicioni partneri Demokratske stranke. Šefica poslaničke grupe za Evropsku Srbiju, Nada Kolundžija, smatra da je normalno da stranke imaju različito mišljenje o predloženim zakonima.
Ja očekujem debatu, očekujem ozbiljno sučeljavanje mišljenja i argumenata, ali ono što je po meni važno jeste da na kraju tog procesa i procesa dogovaranja mi imamo rezultat koji će popraviti tekst zakona i omogućiti da zakon koji donosimo bude više u skladu sa opštim interesom, ali da ne bude rezultat kompromisa koji će malim grupama omogućiti nekakav privilegovani položaj.
Za naprednjake vlada nema legitimitet, a lider LDP-a Čedomir Jovanović funkcionisanje vladajuće koalicije uporedio je sa brakom koji funkcioniše samo zbog dece.
Mislim da je veliki problem zapravo u ovom trenutku problem nedostatka te svesti unutar parlamentarne većine. Očekujem da se ipak u parlamentu, u skupštini, kroz međusobne dogovore pronađe neophodna saglasnost za izglasavanje dva važna zakona, zakona o javnoj svojini i zakona o restituciji.
Politički analitičar Dejan Vuk Stanković veruje da će bez obzira na trenutnu situaciju biti postignut dogovor oko spornih zakona i amandmana.
Ja sumnjam da će male stranke u ovom trenutku rizikovati da uđu u veliku konfrontaciju sa vladajućom većinom, posebno sve po činjenice što je manje više negde prečisto napravljen i konsenzus na izbore ide sledeće godine. Drugi razlog je sadržan u činjenici da niko ništa ne bi dobio ukoliko bi uskratio parlamentarnu većinu vlasti.
Ne treba zaboraviti da su zakoni o svojini, rehabilitaciji i železnicama veoma važni za konačnu odluku o dobijanju statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Njihovo eventualno neusvajanje moglo bi da ima negativan uticaj, smatra Stanković.
Bez tih zakona i sa tim zakonima pozicija Srbije nije ista. Bez tih zakona vi imate prostor da budete odbijeni, sa tim zahtevima manevarski prostor za odbijanje srpske kandidature je manji. Naravno, čitava kandidatura Srbije u Evropskoj uniji zavisi pre svega od uspeha u dijalogu između Beograda i Prištine.
Evropska komisija trebalo bi da 12. oktobra objavi preporuku da li je Srbija spremna za status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Savet bezbednosti večeras o stanju na severu Kosmeta. Predsjednik Tadić upozorava da bi jednostrane akcije Prištine, najavljene za sutra, mogle ozbiljno da ugroze mir i stabilnost celog regiona. Širi se požar kod Kraljeva, nedaleko od manastira Studenica. Izgorelo 250 hektara šume, ugroženo još 500. U Libiju stigli Nikola Sarkozy i David Cameron. Koncertom ansambla Kolo u Negotinu se završavaju 46. Mokrančevi dani. Odbojkaši Srbije od 19 časova u četvrtfinalu evropskog prvenstva protiv Francuske, a od 20 časova također u četvrtfinalu evropskog šampionata košarkaši Srbije protiv Rusije. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura 31, u Beogradu 28 stepeni. Vest da Grčka ostaje u zoni evra i obećanje nemačke kancelarke Angele Merkel i francuskog predsjednika Nikole Sarkozija da će toj zemlji pomoći da izbegne bankrotstvo, uticale su da cene akcija na azijskoj berzi od jutros budu u plusu. Oživelo je i američko tržište, gde je indeks Dow Jones porastao za 1,3%. Atina je posle sinoćnih razgovora o situaciji u Grčkoj i financijskoj krizi na svetskom tržištu obećala da će sprovoditi stroge mere štednje. Iz Atine Majda Šimunec.
Nemačka i Francuska su čvrsto stale iza Grčke i učinile verovatno poslednji napor da ovu zemlju spasu bankrota, a time sačuvaju i jedinstvo eurozone. Berlin i Paris su uz punu svest o tome da bi eventualni bankrot ozbiljno urušio i likvidnost velikog broja banaka u ovim zemljama, odlučili su da pruže još jednu šansu zvaničnoj Atini, dok je premijer Papandreou odbacio svaku sumnju u kolebljivost ove zemlje da sprovede teške reforme i ispuni sve svoje obaveze date Evropskoj uniji i kreditorima u zamenu za novu izdašnu finansijsku podršku. Ukratko, na predstojećem Ekofinu sutra u Poljskom Vroclavu, evropski ministar ekonomije će najverovatnije odobriti i šestu ratu kredita od 8 milijardi evra, ali podržati i realizaciju dogovora o novom paketu pomoći od 109 milijardi evra, kako bi Grčka ne samo izbegla totalni ekonomski krah, već učinila i odlučujuće korake ka oživljavanju tržišta i privrede. Koliko god da je odlučna Evropska unija u nameri da se pruži ruka spasa svom članu, ovde u Atini su još odlučniji sindikati i milioni zaposlenih da ne dozvole da se kola duboke krize obiju baš o njihova leđa. Tek što su okončali 48-časovni štrajk, carinici, poreski službenici i taksisti, obustave rada najavljuju lekari, kontrolori leta, ugostitelji i advokati, dok su državni službenici u takozvanom belom štrajku danima. To znači da su na svojim radnim mestima, ali opstruiraju radni proces.
U Libiju su doputovali francuski predsjednik Nikola Sarkozy i britanski premijer David Cameron. Prelazne vlasti očekuju odmrzavanje libijskih sredstava u inostranstvu i traže međunarodnu pomoć u oružju. Kina je podržala pobunjenički prelazni savjet da dobije zvanično mesto u Ujedinjenim nacijama. Srđan Savić.
Šef Libijskog nacionalnog prelaznog savjeta Mustafa Abdel Jalil zatražio je pomoć u oružju da bi pobunjeničke snage pokušale da zauzmu delove Libije pod kontrolom Gaddafijevih snaga. Jalil je upozorio da se Gaddafi nalazi na jugu zemlje i da planira osvetničke napade na gradove, naftna polja i na elektrane. U pokušaju da pomognu novim vlastima u Libiji, u Tripoli su danas doputovali francuski predsjednik Nicolas Sarkozy i britanski premijer David Cameron, čije su zemlje predvodile vazdušne napade NATO-a na položaje Gaddafijevih snaga. Britanija je istovremeno deblokirala skoro milijardu dolara libijskog novca. Savetu bezbednosti Velika Britanija predložila i rezoluciju kojom bi bila ustanovljena nova misija Ujedinjenih nacija, odmrznuta sredstva dve velike libijske naftne kompanije, a bila bi promenjena i suština embarga na oružje uvedenog Gaddafijevom režimu da bi se pobunjenicima omogućila kupovina naoružanja. Kina je danas podržala zahtev pobunjeničkog nacionalnog prelaznog saveta da preuzme mesto predstavnika Libije u Ujedinjenim nacijama. Istovremeno, Kuba, Bolivija, Venecuela, Ekvador i Nikaragva saglasile su se da mesto Libije u Ujedinjenim nacijama ne bi trebalo da bude okupirano od strane nelegitimne prelazne vlasti uspostavljene stranom intervencijom.
Bivši vojni ataše u Libiji, Žarko Radunković, umro je u ambasadi Srbije u Tripoliju od posljedica srčanog udara, potvrđeno je agenciji Beta u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije.
Rečeno je da je Radunković umro u subotu, nedugo pošto je došao u ambasadu, gde se požalio da se ne osjeća dobro. Zaposleni su pokušavali da mu pomognu i pozvali su hitnu pomoć, ali je lekarska ekipa samo konstatovala smrt. Radunkovićevo telo prebačeno je na Institut za patologiju, prema čijem izveštaju nije bilo znakova ni unutrašnjih ni spoljnih povreda. Navode u ministarstvu i demantuju navode pojedinih beogradskih medija da je Radunković ubijen.
Vraćamo se vestima iz naše zemlje. Malinari iz zapadne Srbije najavljuju da će radikalizovati protest koji traje već 6 dana, a odluku o tome bi trebalo da donese Skupština Unije proizvođača malina koja je u toku. U Ministarstvu poljoprivrede, međutim, ostaju pri stavu da su zahtevi malinara nerealni i da ne mogu da budu ispunjeni. Detaljnije Milica Milovanović.
Malinari iz Zlatiborskog i Moravičkog okruga najavljuju novu radikalizaciju protesta, iako je juče njihov pokušaj da blokiraju prugu kod Požege sprečala žandarmerija. Predsjednik organizacionog odbora Unije proizvođača malina Dobrivoje Radović kaže da učesnici protesta nemaju nameru da odustanu od svojih zahteva.
Što se tiče organizacijalnog odbora je donio sljedeće odluke koje će izneti na Skupštini Unije proizvođača, da će radikalnije mere biti što se tiče samih djelovanja do sada. I pozivamo još jedan put i vršimo apel na Ministarstvo poljoprivrede, na gospodina Milovanovića, da se Ministarstvo poljoprivrede uozbilji i priđe sklodno rješavanju problema. Mislim da oni treba da shvate, da pozovu, da se dogovorimo, naši zahtjevi su jedinstveni, a ne da Ministarstvo poljoprivrede ubaci jednu varnicu kao što je ubacila u Arilju, niti ispunila zahtjeve, niti doprinila bilo čemu rješavanja problema.
Pomoćnik ministra poljoprivrede Miloš Milovanović izjavio je, međutim, da je model koji nudi država, odnosno odobravanje povoljnih kredita Fonda za razvoj za vlasnike hladnjača, koji bi potom malinu otkupili po nešto višoj ceni od tržišne, u Arilju upravo profunkcionisao.
Razgovarali smo sa svim hladnjačama praktično sa teritorije naše zemlje o pouzdanih informacija da će veći broj hladnjača se obratiti Fondu za razvoj, naravno iskoristiti ova sredstva i platiti poljoprivrednicima cenu za 10 dinara veću od tržišne. Što se tiče drugih zahteva malinara u smislu subvencija koje oni postavljaju pred Ministarstvo poljoprivrede i trgovine, smatram da su nerealni i kao takvi ne mogu biti ispunjeni.
Podsećamo da Unija proizvođača malina traži da jedinstvena cena otkupa u čitavoj zemlji bude najmanje 100 dinara po kilogramu i da država obezbedi stimulaciju od 26 dinara po otkupljenom kilogramu maline, što Ministarstvo poljoprivrede odbija. U ministarstvu kažu i da ne postoje manje ili više važni segmenti poljoprivredne proizvodnje, pa da tako ni malina ne može da dobije status strateškog proizvoda.
Gorivo na našim pumpama je najskuplje u regionu, iako je Srbija po kvalitetu goriva na 93. mestu od 100 rangiranih zemalja. O tržištu naftnih derivata u Srbiji 8 meseci posle njegove liberalizacije bilo je reči na okruglom stolu Balkan magazina, zabeležio Borislav Vučetić.
Na cenu naftnih derivata utiču mnogi faktori. Dobri poznavaoci prilika ukazuju na problem visokih akciza i marži. Profesor Slobodan Sokolović iz Naftnog komiteta Srbije kaže da ne treba zanemariti uticaj globalnih nesigurnosti na cene goriva, pa i pad potrošnje koji se beleži u mnogim zemljama, pa čak i u Srbiji.
Mi imamo neki ukupni blagi pad potrošnje derivata na nivou 3%. Kod motornih benzina je negde oko 6%, a kod dizel goriva imamo neki pad od 2% ukupni.
Liberalizacija tržišta u Srbiji nije dala očekivane efekte na početku, pa je ravnopravna konkurentnost uspostavljena postepeno, tvrdi Aleksandar Mileusnić iz Udruženja naftnih kompanija Srbije.
Jeste 1. januara dozvoljen uvoz benzina koji zadovoljava evropske standarde, ali je izjednačavanje akcize tek nastupilo 22. juna. Da smo mi ovim proizveli da nemamo jeftino gorivo, mislim da ne stoji iz prostog razloga što je akciza mogla da bude za oba vrsta benzina 45 dinara, a ne 49,50.
Od 8. septembra je moguće uvoziti gorivo koje ne zadovoljava norme evropskog kvaliteta. To je pre svega bezolovni benzin BMB 95, onaj koji se ovdje najviše koristi. Pitanje širenja svesti vozača ekološkoj opravdanosti korišćenja visoko kvalitetnih goriva, kada je vozni park star u proseku 13-14 godina, čini se u ovom trenutku nemoguća misija. Naftaši se žale na mnogobrojne takse i druge namete koje direktno utiču na cenu. Potrošači pak smatraju da ima mesta korekciji cena na niže, u kojoj ulogu svakako imaju i rafinerije, i pumpadžije, pa i država.
Kulturna manifestacija Mokrančevi dani završava se danas u Negotinu nastupom nacionalnog ansambla Kolo koji će izvesti narodne igre sa Kosova i Metohije. Aleksandra Paladin.
U okviru 7 festivalskih dana festivala Mokrančevi dani koji su počeli prošlog petka 9. septembra imali smo prilike da slušamo 11 horskih ansambala, 5 na nadpevavanju i 6 na samostalnim koncertima. Negotinsku publiku i stručnu kritiku oduševili su nastupi hora Lola iz Beograda, kojim je dirigovao Milovan Pančić, i hora Obirić sa Darinko Matić-Marović. Violinista Stefan Milenković izveo je atraktivan program violinske literature, a publika je veliko interesovanje pokazala i za operu Mandragola, predstavu opere i teatra Madlenijanum iz Zemuna. Na festivalu su nastupili i gudači Svetog Đorđa i trio Anima iz Niša, a na sinoć održanom koncertu hora Radio Televizije Srbije sa dirigentom Mladenom Jaguštom imali smo prilike da slušamo Mokrančeve rukoveti u najboljoj stilskoj interpretaciji. Ovogodišnji 46. Mokrančevi dani po koncepciji nastavljaju uzlaznu liniju prethodnih festivala koji svoju smernicu imaju upravo na stvaralačkom tragu umjetnika kome je festival i posvećen, a to je kompozitor Stevan Stojanović Mokranjac.
Košarkaško prvenstvo Evrope, Litvanija 2011. Od 31. avgusta do 18. septembra. Radio Beograd 1.
Košarkaška reprezentacija Srbije u četvrtfinalu evropskog šampionata u Litvaniji sastaje se sa ekipom Rusije. Dobra vest je da se kapiten Krstić osjeća bolje i očekuje se da će večeras igrati. Gotovo da je isključena mogućnost da nastupi i Rašić. Meč počinje u 20 časova uz prenos na talasima našeg radija. Iz Litvanije Slobodan Maletić.
Rusi su jedini neporaženi, primili su najmanje poena do sada i utakmicu će odlučiti detalj, o čemu govori reprezentativac Milenko Tepić.
Mi smo imali priliku već u prošlom kolu sa turskom ekipom da igramo eliminacijnu utakmicu. Imali smo malo sreće, uspjeli da dobijemo. Za njih će to biti prvi put na ovom prvenstvu da 40 minuta odlučuje o prolazu ili ispadanju. I kažem još jedan put, eto, možda oni kao ekipa bez poraza sad ulaze kao blagi favoriti, ali ja vjerujem da mi možemo da igramo i da možemo da dobijemo utakmicu.
Jedan polufinalni par je poznat. Sutra od 16 časova i 30 minuta igraće Španija-Makedonija. Danas se rešava pitanje drugog polufinalnog para. Od 17 časova sastaće se Francuska i Grčka, a 3 sata kasnije Rusija i Srbija uz prenos na našem programu.
Odbojkaška reprezentacija Srbije u četvrtfinalu evropskog prvenstva od 19 časova u Beču igra protiv selekcije Francuske. Prenos je na drugom programu naše televizije. Selektor Igor Kolaković za naš radio kaže da su Francuzi tradicionalno nama težak protivnik.
Čeka nas težak i iscrpljujući meč sa drugim poenima. Prepoznatljiva francuska igra je svakako jako dobar servis i jako dobra odbrana, ali ćemo probati da se na najbolji mogući način organizujemo i da se prilagodimo njihovom stilu igre i da probamo da načinimo korak ka polufinalu.
Žrebom su određeni parovi za polufinale Davis Kupa Srbija-Argentina. Sutra će igrati Đoković Nalbandijan i Tipsarević Del Potro. U subotu Dublovi Tipsarević Zimonjić protiv Monaka i Čele, a u nedelju Đoković Del Potro i Tipsarević Nalbandijan. Zabeležio Stevan Kovačević.
Dakle, duel Srbija-Argentina treba da otvore Novak Đoković i David Nalbandijan. No sudeći kakve je sve fizičke napore imao, stručnjaci veruju da će umjesto Đokovića protiv Nalbandijana igrati Viktor Trojicki, koji je svestan te činjenice.
Borit ću se za svaki poen, kao i uvek kada igram za reprezentaciju, tako da vidjet ćemo, neće biti lako naravno, ali nadam se da će nam publika pomoći i da ćemo doći sutra do povoljnog rezultata.
U drugom singlu sutrašnjeg programa igraće Janko Tipsarević i nekada četvrti teniser sveta Del Potro. Tipsarević se oporavio od povrede i na tome gradi svoj i naš optimizam.
Osjećam se dobro, igram dobro, da kucnem u drvo, noga je okej. Okay. Trenirao sam 3,5 dana intenzivno i nisam osjetio nikakav problem.
Početak meča Srbije-Argentina je sutra u 15 sati, a u isto vreme u subotu na programu je i meč Dublova. Preostala dva singla igraće se u nedelju o 14 sati.
Trenutna temperatura u Beogradu je 26, Novom Sadu 28, a u Nišu 30 stepeni. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od 12 do 17, najviša od 27 do 31 stepena. I u Beogradu sunčano i toplo. Jutarnja temperatura 17, najviša 28 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujčić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.